2024. Gada Eiropas parlamenta vēlēšanu saraksta numur 3 Nacionālā apvienība Visu Latvijai, Tēvzemē un Brīvībai LNNK kandidāta saraksts. Ar pirmo kārtas numuru Roberts Zīle, dzimšanas gads 1958. Pilsonība Latvijas, tautība Latvietis, dzīvesvieta Jūrmala, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis šķīries, izglītība ekonomists Latvijas universitāte 1981. Gads, ekonomikas zinātņu doktora grāds Latvijas lauksaimniecības universitāte 1997. Gads, darba vietas Eiropas parlaments, deputāts, viceprezidents, Nacionālā apvienība Visu Latvijai, Tēvzemē un Brīvībai LNNK valdes loceklis, ekonomistu apvienība valdes loceklis, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums, latviešu dzimtā, brīvi pārvaldu, angļu, labi, vācu, lasu. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar otro kārtas numuru Ināra Mūrniece, dzimšanas gads 1970. Pilsonība Latvijas, tautība Latviete, dzīvesvieta Rīga. Izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība, tulkotāja Latvijas universitāte 2009. Gads, profesionālā bakalaura grāds tulkošanā, ekonomikas un kultūras augstskola 2007. Gads, darba vietas, Latvijas Republikas Saima 14. Saimas deputāte, frakcijas Nacionālā apvienība priekšsēdētāja vietniece, Nacionālā apvienība Visu Latvijai, Tēvzemē un Brīvībai LNNK valdes locekle. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā brīvi pārvaldu, angļu labi. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar trešo kārtas numuru Richards Kols. Dzimšanas gads 1984. Pilsonība Latvijas, tautība Latvietis, dzīvesvieta Ādužu novads, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējies, izglītība, maģistra grāds starptautiskā diplomātija Vestminsteres universitāte 2010. Gads, profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnē jurisprudence biznesa augstskola Turība 2008. Gads, darba vietas, Latvijas Republikas Saima, 14. Saimas deputāts, Ārlietu komisijas priekšsēdētājs, Nacionālā apvienība Visu Latvijai, Tēvzemē un Brīvībai LNNK valdes loceklis, NVO Atlantic Consul biedrs, NVO European Leadership Network biedrs, NVO Eiropas kustība Latvijā valdes loceklis, NVO Latvijas ārpolitikas institūts konsultatīvās padomes loceklis, Latvijas Republikas zemesardze vecākais zemesargs, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā brīvi, angļu brīvi C2. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 4. Kārtas numuru Edvins Šnore, dzimšanas gads 1974. Pilsonība Latvijas, tautība Latvietis, dzīvesvieta Rīga, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība, vēstures doktors Latvijas universitāte 2013. Gads, darba vietas, Latvijas Republikas Saima 14. Saimas deputāts, Latvijas okupācijas muzeja biedrība biedrs, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā brīvi, angļu teicami. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 5. Kārtas numuru Ilze Indriksone. Dzimšanas gads 1974. Pilsonība – Latvijas, tautība – latviete, dzīvesvieta – Talsu novads, izglītības pakāpe – augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība – maģistra grāds, vides pārvaldībā – Latvijas universitāte – 2001. Gads, vides saimniecības inženiere – Latvijas lauksaimniecības universitāte – 1998. Gads, darba vietas – Latvijas Republikas Saima – 14. Saimas deputāte, Nacionālā apvienība Visu Latvijai, Tēvzemē un brīvībai LNNK valdes locekle, biedrība Pedvāle valdes locekle, biedrība Pedvāles mākslas parka fonds valdes locekle, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā brīvi. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 6. Kārtas numuru Jānis Grasbergs, dzimšanas gads 1986. Pilsonība – Latvijas, tautība – latvietis, dzīvesvieta – Valmieras novads, izglītības pakāpe – augstākā, ģimenes stāvoklis – precējies, izglītība – maģistra grāds lauksaimniecības zinātnē, Latvijas lauksaimniecības universitāte 2020. Gads, bakalaura grāds lauksaimniecības zinātnē, Latvijas lauksaimniecības universitāte 2010. Gads, profesionālā vidējā izglītība – mehāniķis, valsts priekuļu lauksaimniecības tehnikums 2006. Gads, pamatizglītība Valmieras valsts ģimnāzija 2002. Gads. Darba vietas – Latvijas Republikas Saima 14. Saimas deputāts, Saimas sekretāra biedrs. Biedrība – Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija valdes priekšsēdētājs. Rīgas Vasarsvētku draudze dzīvības avots padomes loceklis. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums – latviešu dzimtā brīvi, angļu labi. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 7. Kārtas numuru Kaspars Gerhards, dzimšanas gads 1969. Pilsonība – Latvijas, tautība – latvietis, dzīvesvieta – Rīga, izglītības pakāpe – augstākā, ģimenes stāvoklis – precējies, izglītība – profesionālais maģistra grāds, ekonomista kvalifikācija, Latvijas universitāte 1993. Gads, darba vietas – lauksaimnieks, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums, latviešu dzimtā – brīvi, angļu – labi, vācu – pārvaldu. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 8. Kārtas numuru Ērika Teirumnieka, dzimšanas gads 1971. Pilsonība – Latvijas, tautība – latviete, dzīvesvieta – Rēzekne, izglītības pakāpe – augstākā, ģimenes stāvoklis – precējusies, izglītība – zinātnes doktora grāds, inženieri zinātnēs un tehnoloģijās, Rīgas Tehniskā universitāte – 2023. Gads, maģistra grāds – ķīmija, Latvijas universitāte – 1994. Gads, augstākās izglītības diploms – ķīmija, Latvijas universitāte – 1993. Gads, darba vietas – Rēzeknes noda pašvaldība, domes priekšsēdētāja vietniece, Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija, asociētā profesore un pētniece, Latgaliešu kultūras biedrība, valdes locekle, biedrības Latgales tehnoloģiskais centrs, valdes locekle, Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona, uzraudzības padomes priekšsēdētāja, Nacionālā apvienība Visu Latvijai, Tēvzemē un brīvībai LNNK Rēzeknes nodeļas vadītāja, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums – latviešu dzimtā brīvi, angļu B2. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. ar 9. kārtas numuru Jurģis Klotiņš, dzimšanas gads 1985. Pilsonība Latvijas, tautība latvietis, dzīvesvieta Rīga, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis neprecējies, izglītība maģistra grāds kultūras menedžments Latvijas kultūras akadēmija 2012. Gads, darba vietas Rīgas valsts pilsētas pašvaldība, Rīgas domas deputāts, satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētāja vietnieks. Nodibinājums Baznīcu nakts fonds valdes loceklis. Nodibinājums Latvijas centrālās padomes piemiņas fonds valdes loceklis. Latvijas kūrortu atjaunotnes biedrība biedrs. Lestenes baznīcas atjaunošanas fonds biedrs. Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas, Rīgas evaņģēliska luteriskās baznīcas, Jēzus draudzes loceklis. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā brīvi. Angļu – ļoti labi, vācu – labi, franču – pamatzināšanas. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 10. Kārtas numuru Ģirts Lapiņš, dzimšanas gads 1976. Pilsonība – Latvijas, tautība – latvietis, dzīvesvieta – Rīga, izglītības pakāpe – augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība, maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, biznesa augstskola – turība – 2008. Gads, bakalaura grāds ekonomikā un uzņēmējdarbībā, Rīgas ekonomikas augstskola – 2001. Gads, sociālo zinātņu bakalaura grāds vadības zinātnē, Latvijas universitāte 1999. Gads. Darba vietas – Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK Rīgas nodeļas priekšsēdētājs, Mežciema attīstības biedrība valdes loceklis, Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK valdes loceklis, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā brīvi, angļu brīvi C1. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 11. Kārtas numuru Roberts Ozols, dzimšanas gads 2000. Pilsonība Latvijas, tautība latvietis, dzīvesvieta Rīga, izglītības pakāpe vidējā, ģimenes stāvoklis neprecējies, izglītība, vispārējā vidējā izglītība, Rīgas valsts pirmā ģimnāzija 2019. Gads. Darba vietas – Latvijas Republikas Saima, deputāta Jāņa Dombravas palīgs, Zemesardzes 13. Kājinieku bataljons Zemesargs, Latvijas universitāte 3. Kursa students, Rīgas ekonomikas augstskola 2. Kursa students. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums. Latviešu dzimtā brīvi, angļu labi C1. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 12. Kārtas numuru Andris Čuda, dzimšanas gads 1983. Pilsonība – Latvijas, tautība – latvietis, dzīvesvieta – Jūrmala, izglītības pakāpe – augstākā, ģimenes stāvoklis – precējies, izglītība – maģistra grāds, biznesa vadība – Latvijas universitāte 2006. Gads. Darba vietas – pašnodarbinātais. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums – latviešu – dzimtā – brīvi, angļu – labi, C1. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 13. Kārtas numuru Aija Mežale, dzimšanas gads 1972. Pilsonība Latvijas, tautība latviete, dzīvesvieta – Balvu novads, izglītības pakāpe – augstākā, ģimenes stāvoklis – precējusies, izglītība, profesionālais maģistra grāds sabiedrības pārvaldē un iestāžu vadītāja kvalifikācija, Daugavpils universitāte 2009. Gads. Darba vietas – Balvu novada pašvaldība deputāte, izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja. Sijā Ananas grāmatvede līdz īpašniece. Balvu novada PA Santex māju vecākā. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums – latviešu dzimtā, brīvi, angļu sarunu valodas līmenī. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 14. Kārtas numuru Andris Jankovskis. Dzimšanas gads 1986. Pilsonība – Latvijas. Tautība – latvietis. Dzīvesvieta – Dienvidkurzemes novads. Izglītības pakāpe – augstākā. Ģimenes stāvoklis – nav norādīts. Izglītība – bakalaura grāds tiesību zinātnē. Juris konsults – Baltijas Startautiskā akadēmija 2008. Gads. Darba vietas – Dienvidkurzemes novada dome, priekšsēdētāja vietnieks izglītības, sporta un sociālajos jautājumos. Biedrība – Liepājas rajona partnerība, padomes loceklis. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums – latviešu dzimtā brīvi. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 15. Kārtas numuru Oskars Cīrulis, dzimšanas gads 1981. Pilsonība – Latvijas, tautība – latvietis, dzīvesvieta – Jelgavas novads, izglītības pakāpe – augstākā, ģimenes stāvoklis – neprecējies, izglītība – inženieris pārtikas un dzērienu tehnoloģijās Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte 2003. Gads, darba vietas – saimnieciskās darbības veicējs lauksaimnieks, Jelgavas novada dome – deputāts, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā brīvi. Angļu – labi, B2. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 16. Kārtas numuru Roberts Sipenieks, dzimšanas gads 1988. Pilsonība – Latvijas. Tautība – latvietis, dzīvesvieta – Saldus novads, izglītības pakāpe – augstākā, ģimenes stāvoklis – precējies, izglītība – bakalaura grāds, vēsturnieks – Latvijas universitāte 2010. Gads. Darba vietas – Latvijas kara muzejs – filiāles vadītājs, Saldus novada pašvaldība – deputāts, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums – latviešu dzimtā – brīvi – Angļu – labi, pārvaldu – C1. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 17. Kārtas numuru Attis Gridjuško, dzimšanas gads 2001. Pilsonība – Latvijas. Tautība – latvietis, dzīvesvieta – Rīga, izglītības pakāpe – vidējā, ģimenes stāvoklis – nav norādīts, izglītība – vispārējā vidējā izglītība – Rīgas 64. Vidusskola 2020. Gads. Darba vietas – Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK, jauniešu organizācijas valdes loceklis, students – Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums – latviešu dzimtā brīvi, angļu – labi. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 18. Kārtas numuru Jāzeps Korsaks. Dzimšanas gads 1958. Pilsonība – Latvijas. Tautība – Latvietis. Dzīvesvieta – Rēzekne. Izglītības pakāpe – augstākā. Ģimenes stāvoklis – šķīries. Izglītība – ārsts. Rīgas medicīnas institūts 1982. Gads. Darba vietas. Daugavpils reģionālā slimnīca – ārsts narkologs. Ludzas medicīnas centrs – ārsts narkologs. Sijā Fortamed – ārsts narkologs. Biedrība – Latvijas samariešu apvienība – pasniedzējs. Mednieku biedrība – Rāznova – valdes loceklis. Rēzeknes valsts pilsētas dome – deputāts. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums. Latviešu dzimtā – brīvi. Vācu – pamatzināšanas – A1. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs.